Goeiedag luisteraars. Ons is by die evangelie volgens die beskrywing van Lukas by die 10de hoofstuk. En by die laaste program as jy geluister het, sal jy onthou, ons het begin met die verhaal van die barmhartige Samaritaan. Maar ek het dit beëindig teen die einde van daardie program, omdat ek baie spesifiek graag nog 'n bietjie daarby wil stilstaan. Die laaste paar verse het ek nog nie behandel nie en ek wil daarby aansluit om vandag oor 'n belangrike saak te praat. In Lukas 10 by vers 33 tot 37 lees ons namelijk die volgende woorde. Maar een Samaritaan wat op reis was, het op die beseerde afgekom. En toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry. Hy het na hom toe gegaan, sy wonde met olie en wijn behandel en hulle verbind. Toe het hy hom op sy rydier gehelp en hom na herberg toe geneem en hom daar verder verzorg. Die volgende dag haal hy twee muntstukke uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê, sorg vir hom. En as jy meer onkoste met hom het, sal ek jou betaal wanneer ek hier langs terugkom. Wie van hierdie drie is volgens jou die naaste van hom wat onder die rowers verval het? Die wetgeleerde antwoord, die man wat aan hom medelee bewys het. Toe sê Jesus vir hom, ga maak jy ook so. Luisteraars, daar was natuurlijk 'n historiese rede waarom Jode en Samaritane mekaar eintlik gehaat het. Die Jode was namelijk die regstreekse afstammelinge van Abraham en die Samaritane was in hulle oë 'n bastervolk, wat ontstaan het toe die Jode uit die noordelike ryk weggevoer is in ballingskap en die agtergeblewe Jode met ander volke begin ondertrou het. Die wetgeleerde, vir wie ons nou in hierdie gedeelte ontmoet en wat die kritiese vraag vra oor wie se naaste is ek nou, sou dus aanvaar dat die Samaritaan nie maklik reg sou optree nie. Dit was ook duidelik dat daar by hom geen liefde was nie, en het was, so het hy vroeger erken, 'n vereiste van die wet. En daarom is hierdie gelykenis 'n verhaal wat vir ons duidelik aantoon hoe groot die liefde van die Heer Jesus vir ons is. Net soos die reisiger wat langs die pad bly lê het, kan jy en ek ook niks doen om onsself te help nie. Maar die voorbeeld van naaste liefde, wat die Samaritaan vertoon in hierdie verhaal, het Jesus volkome bewys. Hy het nie alleen die beseerde langs die pad versorg nie, maar die Samaritaan was selfs bereid om selfs tot die dood toe beseer te word, terwille van ons. Want jy sien, Jesus Christus was die groot Samaritaan. Ek het gesê, ek wil ook so 'n bietjie met jou gesels oor die toepassing van hierdie verhaal, omdat ek dink dit vir ons tyd baie belangrik is. Namelijk die groot pandemie wat in die wêreld en veral in Afrika so wyd versprei is, naamlik HIV/VIGS. En ek dink, broers en susters, daar is sekere aspekte wat jy en ek moet raak sien. Want jy sien, aan die een kant, kan ons nou sê, ja, maar die ouens moes nie so promiscu lewe nie. Nou, dit is waar. Ek wil vir jou 'n paar tekste noem uit die Here se woord, wat juis vir ons almal waarsku om nie promiscu te lewe nie. Filippense 4:8 sê, verder broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, of watter lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet julle julle gedagtes rig. Of 1 Johannes 3 vers 3 sê, elkeen wat hierdie verwagting in verband met Jesus koester, moet homself rein hou, soos Jesus rein is. Romeine 6 vers 22 sê byvoorbeeld, maar nou, julle is vrygemaak van die sonde en in diens van God gestel. En die vrug daarvan is dat julle geheilig word. En die uiteinde is die ewige lewe. Die loon wat die sonde gee is die dood. Die genadegawe wat God gee is die ewige lewe in Christus Jesus die Here. Maar nou luisteraars, as jy en ek wel in sonde geval het en ons neem nou ons toevlug tot die Here Jesus Christus, dan wil ek graag aan jou die bevrydende woorde uit God se woord voorhou. Luister nou maar byvoorbeeld na Psalm 103 vers 12. So ver as die ooste van die weste af is, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons af. Miskien is daar selfs 'n persoon wat HIV/VIGS positief toets, wat voel, maar ek kan nie na die Here toe kom nie. Nou, is daar nou vir so 'n persoon genade? Ja, daar is. Ek het nou net Psalm 103 gelees. Luister byvoorbeeld ook na 1 Johannes 1 vers 8. As ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Maar nou kan jy sê, maar broer Johan, jy sit onder agter die mikrofoon. Ek is ja, HIV positief nie, hoekom lees jy vir my hierdie goed? Om hierdie rede, jy sien as Christene, het elke een wat die naam van Christus bely, 'n liefdesplig teenoor mense in nood. Wat die aard van daardie nood ook al mag wees. Ek het opgemerk dat in die verhaal die Here Jesus nie vra, nou maar hoekom het hierdie man nou gaan loop op die gevaarlike pad tussen Jerusalem en Jericho? Nee, hy vra nie, hoekom was die ou so dom nie? Hoekom het hy so 'n simpel ding gedoen nie? Hoekom het hy in 'n onbesonde oomblik dalk die reis aangepak? Hy vra net, wat gaan jy as gelowige doen om die een wat in nood is? Of miskien die een wat as gevolg van sonde siek geraak het. Wat gaan jy doen om daai ou te help? Want 'n mens kan baie maklik praat oor hierdie gelykenis van die barmhartige Samaritaan. Byvoorbeeld, wie in ons dag is nou die priester, wie is die leviet en wie is die Samaritaan? Ons kan baie mooi woorde gebruik en baie dinge sê, dis waar. Maar ten diepste lê hier 'n baie belangrike lewensles wat die Here Jesus nie net vir die wetgeleerde wou geleer het nie. Maar ook vir jou vir my hier in vers 37 gaan maak jy ook so. En luisteraars, nou is dit presies hier waar ons rol as barmhartiges moet inkom. Let op. Wanneer die man in ons verhaal onder die rowers verval, wil ek weer sê word nie gevra. Maar wat het jy op hierdie gevaarlike pad gedoen nie of maar wat het jou besiel om jou in die situasie te begewe nie? Nee. Wanneer die man onder die rowers verval. Wanneer iemand in die moeilikheid is, wanneer 'n persoon kanker het, of wanneer hy vigs opdoen selfs, verskuif die klem onmiddellik ook na diegene wat hom of haar teekom op die lewenspad. Jy sien, as Christen word jy en ek die oë van die Here. Ons word die Here Jesus en die Samaritaan se hande en voete. Ons word die kanaal waardeur God se barmhartigheid moet deurvloei na die persoon in nood toe. En dan het jy en ek mos 'n liefdesplig om te vervul, nie waar nie? Dan geld die woord mos ook vir jou of vir my. Gaan en doen jy net so soos die Samaritaan. Luisteraar, mag ek jou daaraan herinner. Daar was mos ook 'n dag dat God teenoor jou as die groot Samaritaan liefde bewys het. Om die waarheid te sê, die groot Samaritaan doen dit nog steeds elke dag. Gaan dan en doen jy net so. En dis nie altyd so maklik nie. Jy sien, is maklik as ons praat oor die teorie van die Bybel en ons lê die Bybel uit en ons praat oor die agtergrond. Maar soos die kinders sê, daar waar die teerstraat tref, daar lê die toets vir ons geloof. Nou ja goed, kom ons gaan nou verder met ons verhaal in Lukas. Dit is die 10de hoofstuk by vers 38. Op hulle reis het Jesus in 'n dorp gekom waar 'n vrou, Martha, hom as gas ontvang het. Sy het 'n suster gehad, Maria, wat aan die voete van die Here gaan sit het en na sy woorde geluister het. Maar Martha was baie bedrywig om alles gereed te maak. Toe kom sy daar staan en sê, Here, hinder het u nie dat my suster my alleen laat bedien nie? Sê sy moet my bietjie kom help. Maar die Here antwoord, Martha, jy is besorg en bekommerd oor baie dinge, maar net een ding is nodig. Maria het die beste deel gekies, en dit sal nie van haar weggeneem word nie. Dit gaan hier, luisteraars, oor prioriteite. Martha en Maria het die Here Jesus natuurlik albei lief gehad. Hulle was albei hier besig om die Here te dien. Martha wou egter te kenne gee dat die manier waarop Maria hom gedien het, minderwaardig is en in vergelyking met haar diens wat aan sy voete sit en luister, het sy belangriker werd gehad na eie oë. Nou na aanleiding ook juis van die gelykenis van die barmhartige Samaritaan wat ek nou net die laaste stukkie van behandel het vandag, wil ek vir jou daarop wys, luisteraar, jy en ek, nie een van ons het 'n belangriker taak in die koninkryk as die ander een nie. Net soos wat hierdie twee vrouens albei die Here Jesus gedien het, en Martha het toe gedink, om na die woorde te luister wat die meester spreek is belangriker. Wys die Here Jesus haar daarop, dit is ewe belangrik dat ek versorg moet word. En juist daarom moet ons versigtig wees om onsself en ons taak belangriker te ag as die van iemand anders. Dit bring ons nou by 'n volgende afdeling in hierdie sogenaamde reisverhaal van die Here Jesus, naamlik onderrig oor die gebed. En dis 'n baie interessante gedeelte, want dit is nogal maklik om oor gebed te praat, maar is moeiliker om dit in jou lewe toe te pas elke dag. So kom ons kyk na hierdie woorde van die Here Jesus in Lukas by die 11de hoofstuk, die eerste 4 verse. Jesus was ergens op 'n plek besig om te bid. Toe hy klaar was, sê een van sy disippels vir hom: "Here, leer ons bid soos Johannes ook sy volgelinge geleer het." En hy sê vir hulle: "Wanneer julle bid, sê dan: Vader, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Gee ons elke dag ons daaglikse brood. En vergeef ons ons sondes, want ons vergewe ook elkeen wat teen ons oortree, en laat ons nie in versoeking kom nie." Dit val my elke keer op wanneer ek 'n vermelding van die Here Jesus se gebedslewe lees, dat Lukas juist die gebed as 'n baie belangrike tema ag in sy vertellings. Hierdie gebed het Matteus byvoorbeeld, jy sal onthou daar Matteus 9 van vers 9 af, hy het hierdie gebed ook opgeteken. Nou is daar natuurlik verskille tussen Matteus en Lukas se weergawes. Die Here Jesus het waarskynlik, wil ek net sê, by verskillende geleenthede en dan miskien nie in presies dieselfde woorde nie, hierdie gebed uitgespreek, sodat daar in die mondelinge oorlewering twee verskillende forme van die gebed in onloop kon wees. Dis moontlik. In Matteus byvoorbeeld spreek Jesus die gebed uit as 'n belangrike onderdeel van die bergrede en ook sonder dat hy daartoe versoek word soos hier in Lukas, want hier word hy deur die disippels gevra: "Leer ons hoe om te bid." Joodse godsdienstige groepe het natuurlik byna elkeen 'n eie gebed gehad wat hulle onderskei het van ander groepe. Die disippels wou waarskynlik ook 'n gebed hê vir hulle. Daarom sê hulle soos Johannes se volgelinge. Hulle wou dit as ware soos ons rugbyspanne of soos ons netbalspanne so 'n eie kreet of 'n eie ding hê. En hier gaan dit dan oor die gebed. Matteus, tussen hakies, gebruik die langer Joodse aanspreekvorm ons Vader. Lukas in sy weergawe gee die kort Griekse vorm Vader. Nou Jesus het heel moontlik die Arameese vorm Abba gebruik, want onthou die spreektaal van die Here Jesus was heel waarskynlik Aramees en nie suiwer Hebreeus nie. Nou dit is 'n baie intieme aanspreekvorm van God as jy vir hom Abba sou noem. In die mond van sy volgelinge sou dit beteken dat hulle in dieselfde verhouding tot die Vader betrek word as waarin die Here Jesus gestaan het. Nou maar goed, kom ons kyk na hierdie gebed, want hy bevat eintlik dan net 'n aanhef, naamlik: Vader, laat u naam geheilig word, en met wat sy inhoud betref, eintlik net die eerste gedeelte wat ons in die weergawe van Matteus kry, daar by die 6de hoofstuk. Maar die tweede deel van hierdie gebed, in vers 5 tot 10, gaan dit eintlik nie meer spesifiek oor die gebed nie, maar oor volharding in die gebed. Luister 'n bietjie daarna. Verder het Jesus vir hulle gesê: "Sê nou een van julle te vriend, en jy gaan in die middel van die nag na hom toe en vra: Vriend, leen my 'n bietjie drie brode, want 'n vriend van my was op reis en hy nou te by my aangekom en ek het niks om vir hom voor te sit nie." Nou sien die Here Jesus leer dikwels deur gelykenisse, en nou baie interessant, hierso vertel hy dadelik so klein storietjie. Die gebed word dus onmiddellik opgevolg met 'n gelykenis, waardeur die disippels aangespoor word om te bid en te weet dat hulle verhoor sal word. Alhoewel miskien nie onmiddellik nie. Die gelykenis veronderstel 'n situasie van iemand wat sê: "Ek wonder of dit die moeite werd is om te bid, want my gebed word nie juis verhoor nie." Vir so iemand moet dan nou gesê word: "Bid met vrymoedigheid, want God is vriendeliker as 'n vriend." Sê nou 'n mens kry onverwagse besoeker en jy het niks om aan hom voor te sit nie. Jy besluit, het ons nou hierdie geval gelees, om 3 brode te gaan vra by 'n vriend wat kan help. Al is dit in die middel van die nag. Dit gaan dus oor volharding. Luister na vers 7. En die antwoord kom dan van binne af. Moet my nie lastig val nie. Die deur is al gesluit, ek en my kinders is al in die bed. Ek kan nie opstaan om vir jou te gee nie. Ek sê vir julle, al sou hy nie opstaan en vir hom gee omdat hy sy vriend is nie, sal hy tog opstaan om aan hom alles te gee wat hy nodig het, omdat hy hom nie skaam om aan te hou vra nie. En luister nou, ek sê vir julle, vra en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal kry, klop en vir julle sal oopgemaak word. Elkeen wat vra, ontvang, en elkeen wat soek, kry, en vir hom wat klop, sal oopgemaak word. Dit is dus baie belangrik, luisteraars, as jy sal opmerk, die vriend het genoeg rede om jou versoek te weier as hy wil, maar hy doen dit nie. En wel om 2 redes. In die eerste plek is hy 'n vriend, en in die tweede plek hou sy vriend aan om te vra. Jy sien, volharding in die gebed is juis 'n middel om ons eie onsensitiwiteit te bowe te kom. Nie Godsinne nie. Dit lei tot 'n verandering in ons harte en gedagtes, nie in Godsinne nie. Dit help om te bid asof die antwoord van ons gebede afhang, maar dan moet ons weet en glo dat die antwoord in werklikheid van God afhang. Volharding in die gebed stel ons dus ook in staat om God se werk te herken, wanneer ons dit teekom op die pad, te sien dit is die Here wat nou gereageer het. Dit handel dus in die gedeelte eerstens oor die inhoud van die gebed, tweedens oor die noodsaaklikheid van volharding, nie omdat die Here met respek gesê hardhoorend is nie, maar omdat ons so dikwels as ons wil na die Here toe mag gaan. En nou, in die laaste paar sinnetjies van die perikoop, handel dit oor die feit dat God getrou is. Luister net hierna. Ek lees by vers 11. Is daar 'n pa onder julle wat, as hy seun vir hom 'n vis vra, vir hom 'n slang sal gee in plaas van 'n vis? Of as hy 'n eier vra, vir hom 'n skorpioen sal gee? As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee. Die Vader in die hemel weet nog baie meer. Hy sal die Heilige Gees gee vir die wat vra. Is dit nie wonderlik nie? 'n Goeie pa behandel sy kinders goed. Al maak hy soms foute. Wie van ons wat pa's is, het nog nie foute gemaak nie? Hoeveel beter behandel die hemelse Vader dan die ons wat sy kinders is nie? Die Heilige Gees is die wonderlikste geskenk wat hy ook vir ons kan gee. Gaan lees maar Handelinge 2. God het naamlik beloof om dit na sy dood en sy opstanding en hemelvaart aan alle gelowiges te gee. En God die Seun vertel nooit 'n leuen nie. Daarom het Pinksterdag en die koms van die Heilige Gees werklik waar geword. Nou luisteraars, nou kom ons by 'n gedeelte wat jy sal onthou handel oor onder andere Beelzebul en die mag van die duiwel. En toe ons 'n soortgelyke gedeelte behandel het in Matteus, het ek gepraat oor die lastering teen die Heilige Gees. Daarom gaan ek niks daaroor hierso sê nie. Maar net ter inleiding hierdie opmerkings, die voorval wat nou hier beskryf word, lyk dit vir my in Lukas, herinner sterk aan daai ene Matteus 12, maar vertoon tog wel ook opvallende verskille. Lukas beskryf byvoorbeeld iets wat tydens Jesus se reis na Jerusalem plaasgevind het, terwyl gebeure waarna Matteus en Markus verwys in hulle weergawes in Galilea gebeur het. Jesus het volgens Lukas met die mense gepraat, terwyl hy volgens Matteus en Markus die Fariseërs beskuldig het. Nou kom ons begin met hierdie gedeelte by vers 14. Jesus het op 'n keer 'n bose gees uitgedryf uit 'n man wat nie kon praat nie. Net nadat die bose gees uitgegaan het, het die stom man begin praat. Die mense het hulle verwonder, maar party van hulle het gesê, dit is met die hulp van Beelzebul, die aanvoerder van die geeste, dat hy die geeste uitdryf. Ander wou hom op die proef stel, deur van hom 'n wonderteken uit die hemel te vra. Maar hy het hulle gedagtes erken en vir hulle gesê, elke koninkryk wat onderling verdeeld is, gaan te gronde. En 'n huisgesin wat onderling verdeeld is, spat uit mekaar. As die Satan dan teen homself verdeeld is, hoe kan sy ryk bestaan? Julle sê mos, ek dryf bose geeste uit met die hulp van Beelzebul. As ek wel deur Beelzebul bose geeste uitdryf, met wie se hulp doen julle eie volgelinge dit dan? Dus, hulle bewys self dat julle verkeerd is. Aangesien ek dus deur die vinger van God bose geeste uitdryf, het die koninkryk van God inderdaad tot by julle gekom. Jy moet oplet, luisteraar, die volgelinge verwys hier na die eksorsiste. Indien Jesus se kritisie hom daarvan beskuldig dat sy uitdrywing van bose geeste van die duivel kom, sê hy, dan impliseer dit dat die kritisie se volgelinge ook hulle mag van die duivel kry. Die Here Jesus gee dus 'n antwoord en gebruik 'n redenasie waarteen hulle eintlik geen werklike verweer kan inbring nie. En daarom luister nou na vers 21. En nou vertel Here Jesus weer 'n baie kort ou verhaaltjie, 'n storieetjie, sodat hy uiteindelik, nadat hy dit gesê het, vir hulle 'n eenvoudige les kan tuisbring. Luister 'n bietjie hierna. Wanneer 'n sterk man hom goed bewapen en sy huis bewaak, is al sy besittings veilig. Maar as daar een kom wat sterker as hy is en hom oorwin, neem hy al die wapens af waarop hy hom verlaat het en hy verdeel sy besittings as buit. Wie nie aan my kant is nie, is teen my. En wie nie saam met my die skape by mekaar maak nie, jaag hulle uit mekaar. Luisteraars, met hierdie uitdrukking sterk man verwys die Here Jesus na die Satan. Moontlik kom hierdie verwysing uit Jesaja 49 van vers 24 af. Nietemin, hoe groot die Satan se mag ook al is, Jesus se mag is groter en hy sal die Satan vasbind en uiteindelik permanent van hom ontsla raak. Ons lees dit byvoorbeeld in Openbaring 20 by vers 2 en ook by vers 10. En daarom sê hy pertinent, wie nie aan my kant is nie, is teen my. En wie nie saam met my die skape by mekaar maak nie, jaag hulle uit mekaar. 'N mens kan natuurlik neutraal staan teenoor Christene, maar jy kan nooit neutraal staan in jou verhouding teenoor die Here Jesus nie. Jy kan dus nie neutraal staan in die stryd tussen Jesus en die Satan nie. Dis onmoontlik, luisteraars, om afsydig te wees of nie kant te kies nie, want daar is net twee kante. God het alreeds die stryd gewen. Waarom sê jy dus vir jou gaan skaar aan die verloor kant van die Satan? Nee, jy en ek wil liewer aktief aan die Here Jesus se kant van die streep staan. Daarom moet jy en ek aan sy kant wees, nie teen hom nie. In hierdie hele gesprek wat draai dan rondom die gesag van die Here Jesus, asof hy die duivel sou uitdryf in die naam en in die gesag van Beelzebul, die hoof van die duivels, maak die Here Jesus 'n eenvoudige standpunt. Kyk na my werke, en as jy dan nou my werke wil vergelyk met die wat ander mense doen, nou ja, dan is hulle ook seker besig om in die naam van Beelzebul uit te dryf, want hulle doen dit nie en die krag van God nie. Maar nou vertel hy dan die gelykenisie om te sê, die sterk man wat in 'n huis inkom, wat dan verslaan word, is die duivel. En ek is aan die ander kant, en wie nie teen my is nie, is vir my. Ek wil vra, luisteraar, aan wie se kant staan jy? Staan jy en ek heel hartig aan die kant van die Here Jesus? Of sit ons partykeer so een toon of een been oor die streep? En dan is ons in die leermag van die duivel. Ons moet onvoorwaardelik aan sy kant van die streep staan. Ek groet jou in die wonderlike naam van Jesus Christus die oorwinnaar. Tot volgende keer. En tot dan, tot ziens.